Sledujete Management TV a mým dnešním milým hostem je pan Petr Křivohlávek. Dobrý den, Petře.
Dobrý den.
Petře, vy jste generálním ředitelem společnosti Dybak. Můžete našim divákům krátkosti představit, čím se Dybak zabývá?
Že kdo vlastní psa nebo kočku, tak společnost Dybak vyrábí krmení pod značkou Fitmin. Super prémiový krmiva pro psy, pro kočky, pro koně a ostatní zvířata. Jsme firma, která má necelou miliardu obratu, zaměstnáváme zhruba 180 zaměstnanců a máme pobočky nebo dceřinné společnosti na Slovensku a v Polsku. Tady máme ještě v Čechách jednu strojařskou firmičku.
Dnes jsme na konferenci vzdělávací a poradenské společnosti Franklin Covey. Vy jste klientem, dlouholetým klientem společnosti Franklin Covey. A velké téma nejenom dnešní konference, ale i vaší spolupráce s Franklin Covey je pojem transformace. Můžete nám říci, co je předmětem transformace v Dybaku?
Tak já, když to vemu ve své kariéře, tak vlastně na počátku generálování první transformace byla zaměření na jiné portfolio produktů. My jsme tenkrát dělali levné výrobky, říkali jsme tomu tak, že bychom rádi dělali superprémiový krmiva, ale na vytížení kapacity musíme dělat low cost. A protože zákazníky low costu byly řetězce, nebo nechci je jmenovat, tak v podstatě oni mají tržní sílu na to, aby vám vždycky změnili vaše priority. Takže ta transformace první byla taková, že jsme se z toho low costu obrátili do poměru, kdy vyrábíme 90% superprémiového krmení a produktů. To byla nějaká první a další transformace vlastně už je potom, ale jiné transformace, ale nějaký přirozený vývoj společnosti, investování do technologií, no a dneska stavíme 4miliardový sklad.
Vy jste začínal jako generální ředitel společnosti zhruba před 12 lety. Jak se změnily vaše výzvy nebo to, co jste považoval za největší výzvu v té době a to, co považujete za největší výzvu dnes z pohledu vedení společnosti?
Před těmi 12 lety bylo klíčové sehnat financování bank a mít důvěru banky, aby vám banka půjčila peníze. A obrovskou výhodou nebo rozdílem k lepšímu tenkrát bylo to, že byla relativně slušná nezaměstnanost. Dneska je to tak, že banka by nám ráda půjčila peníze, takže tam problém není, to je vyřešené a na pomezí okresu Ústí nad Orlicí a Rychnova nad Kněžnou je nezaměstnanost nižší než 1%. My máme vedle sebe Kvasiny Škodovku, ta sváží z nějakého rádiusu zaměstnance, takže my pracujeme téměř s nulovou nezaměstnaností. Takže největší výzvou je dneska, abychom měli dobrý tým, dobrých lidí, abychom je uměli zaplatit, protože ta Škodovka nastavuje i řeknu, nějaký limit ve mzdách, který ty lidi očekávají.
Vy jste firma, která, jak jste sám zmínil, když jsme připravovali tento rozhovor, vznikla téměř z českého snu, kdy malá česká rodinná firma se rozrostla a poté si našla zahraničního partnera. Jak se to projevuje ve firmní kultuře, v komunikaci mezi vašimi zaměstnanci? Dokázal byste nám popsat, jak pro lidi zvenku, jak funguje vaše organizace z pohledu vztahů, komunikace a i nějaké možná nástinu firmní kultury?
Ono to má svý výhody i nevýhody, jo? Když to vezmu. Asi je dobrý zmínit, že loni jsme oslavili 25 let od toho, co byla entita, tenkrát Fitmin AS, zapsaná do obchodního rejstříku. Ta historie je trošku delší. No a po těch 25 letech my máme pořád 17 zaměstnanců, kteří byli na tom samém počátku firmy. Jo, takže to je relativně veliký procento. A na co to má vliv? Ty lidi, kteří byli u samého začátku a potom dál ještě v těch letech, včetně mě, museli se naučit dřít, aby obstáli, museli se naučit enormně šetřit z penězi a být efektivní, protože na počátku jsme ty zdroje neměli. To je jako výhoda. A nevýhoda toho je, že jsme trošičku, mě napadá to slovo, co říkal Tomáš Sedláček, jo, o tom přemýšlím, jak to říct, přeháníme to se šetřením. Jo, jsme zbytečně upjatí a ono to potom vnáší trošičku klín mezi nový lidi nebo mladý lidi dneska. Oni jsou uvolněnější, mají pocit, že by měli všechno dostat a my jsme si museli na všechno vydělat. Takže tam vzniká nějaká lehká bariéra mezi tím, že my máme pocit, že někdo může mít pocit, že ty mladí by lehce utráceli peníze, kterými jsme těžce vydělávali. To je asi z toho pohledu, co je těžký, co je dneska jako naším tématem. No a co je zase lehký, je to, že ti lidé, kteří vlastně tou firmou takhle ty roky jdou, a my máme veliký procento dlouholetých zaměstnanců, tak tu firmu berou jako svoji. Nesou za to odpovědnost, a není potřeba s nima řešit, jako nikdy jsme se nemuseli dohadovat, jestli budeme pracovat díl nebo mít. Přirozeně víme, kdy je potřeba zabrat a zabereme. Jo. A ještě bych řekl, my líp zvládáme krize, než období, kdy se nám daří.
Vy jste zmínil, že máte zhruba 250 zaměstnanců.
Jako skupina.
No. Jakou roli hraje spolupráce s Franklin Covey? Jak je externí poradenská vzdělávací firma na pomoc na tomu, co vy vnímáte jako prioritu při změnách ve firmní kultuře, komunikaci, managementu?
Ono to hodně souvisí s tím mým počátkem ve firmě. Já jsem začal kolegyně, která mě měla připravit na tu moji pozici, tak ona onemocněla, vážně onemocněla a ze dne na den musela tu firmu opustit. A já jsem nějakou dobu zachraňoval to, aby ta firma v podstatě to ustála, abychom jako přežili vlastně tu krizi a ten počátek, protože já jsem začínal se 14 milionovou ztrátou. To mě na nějakou dobu zaměstnalo a jak si tyhle ty věci sedly, tak já jsem začal narážet na něco, co by se dalo nazvat samotou ředitele. Já jsem potřeboval k sobě někoho, nějakého partnera nebo někoho, s kým bych mohl řešit témata, který mě tížili. To není ani nikdo z rodiny, není to nikdo z firmy. A pro mě to nebyly ani šéfové, protože ta kultura tady je jiná než ve Španělsku a ještě jazyková bariéra, takže nějaký drobný niance nešli sdělat. A já jsem se v roce 2016 potkal s inženýrem Páleníkem, s Lubošem Páleníkem, vlastně s Franklina Coveyho, který jednak mi trošku zasuploval mentora a jednak v podstatě k nám přivedl firmu Franklin Covey a to učení.
Když byste měl zhodnotit v současné době, k čemu nejčastěji používáte služby té externí poradenské vzdělávací společnosti, můžete jmenovat třeba konkrétní oblasti, ve kterých vnímáte i po tolika letech spolupráce, protože je to poměrně dlouhá doba, co spolupracujete s Franklin Covey, to, k čemu vlastně je ta externí poradenská firma nejvíce užitečná?
No, největší přínos jakýkoliv externí spolupráce je to, že ten člověk není zatížený vaší provozní slepotou. Jo. To je úplně, bych řekl, to klíčový. Co se týká Luboše Páleníka, tak je to bývalý manažer s obrovskými zkušenostmi a zvládá jak coaching, tak mentoring a má i no, pochopení pro chyby, který ten manažer nebo třeba já v tomhle případě nebo můj tým děláme. Pak co je další, vlastně ten rozměr naší spolupráce, my jsme prošli 7 návyky, poprvé, potom jsme prošli 4DX, tak bylo nějaký období, kdy jsme se zkoušeli s tím začít pracovat, ale ono jako udělat trvalou změnu a ještě sám u sebe, to je výrazně větší výzva, než tlačit podřízený, aby se změnili. Jo? No, takže pak nastala fáze, kdy jsme se dohodli, nám končil můj kolega Luboš Holka, to byl šéf obchodu u nás, a když odcházel do důchodu, tak jsme se dohodli na další spolupráci a toho pana Holku jsme připravili ve spolupráci s Franklinem Covey jako interního lektora. No a teďka jedeme nějaký další kolečko, znova 7 návyků s tím týmem a chceme z toho vytvořit něco jako firmní kulturu. My jsme tenkrát to nastavovali v tom počátku vlastně ty učení jako systém, jak být efektivnější, jak vytěžit víc, jak stihnout víc práce a podobně. Dneska, když to kolečko opakujeme, tak se na to díváme tak, jak, aspoň já s mým týmem, jak vydržet tu práci dělat v nějakým nasazení a se zdravým tělem a duchem až do důchodu. Dobře, důchodová bariéra, nebo bariéra. Ta hranice se nám pořád posouvá. Dneska 67 let, představa, že byste v 67 letech měl pracovat tak jako dneska. Já jsem vstával 3 hodiny ráno, přijedu domů v 9. Jo, takže to nepůjde.
Syndrom vyhoření, je to věc, kterou jste zažil, nebo kterou jste na sobě pociťoval?
Já si myslím, že jo, nevím, jestli to je syndrom vyhoření, ale rozhodně jsem zažil okamžiky, kdy jsem měl pocit, že se mi nechce dál. Kuriozně jsem to neměl v době, kdy se té firmě dařilo nejhůř. Zase to souvisí s tím, když té firmě je dobře, nebo tady jedné přednášce padlo, vlastně, že v České republice se děje taková jako abnormalita, jsou vysoký mzdy, pro nás nevýhodný kurz koruna euro na export. To je situace, kdy jako manažer musíte řešit témata zaměstnanců, jejich potřeby, jak je zaplatit, ale zároveň jak být konkurenceschopný na trhu. A to je něco, co na vás skládá, jo? co prostě na toho člověka dává. No a jak jsem to zvládnul? No nijak, musíme to vyřešit.
Vy jste na pozici generální ředitel déle než 12 let. Když se v pondělí ráno probudíte, s jakou myšlenkou jdete do práce do toho dalšího týdne?
To je taková záludná otázka. My v pondělí začínáme poradou vedení. Takže já si rovnám myšlenky, mám nějaký program, co na té poradě chceme řešit. A rovnám si myšlenky, vlastně, co potřebuji projít s těmi svýma lidma, abychom nastartovali ten týden, aby jsme fungovali, aby jsme vyměnili informace. A ještě se snažím, a to nám taky nejde, aby ta porada byla rychlá a živá. Takže asi to chystání se na poradu.
Je věc, která vás dlouhodobě extrémně baví na té práci, kterou děláte. A teď nemyslím na pozici, ale jestli jsou to lidé, nebo jestli je to produkt, nebo jestli je to kombinace všeho, nebo jestli to rodinné prostředí firmy. Kdybyste měl jmenovat jednu věc, jaká by to byla?
Změna. Já v té firmě jsem 21 let a ještě ani jeden rok se nám neopakoval naprosto stejný. Teď jsou roky, kdy řeknu, to by mohlo být snad trošku přibrzděnější, to by mohlo být asi lehčejc. Ale já jsem se ještě ani jeden rok v té firmě nenudil. Jo, byť jsem celou dobu v jedné firmě, zastával jsem dvě pozice, tak opravdu my se neustále vyvíjíme. A když to vezmu, tak letos investujeme, stavíme sklad, to je investice v rozměru 250 milionů, a to jsme se loni museli nachystat. Předtím jsme měnili ERP, to znamená zase příprava výměny ERP, pak implementace. A když takhle půjdu zpátky, opravdu ani jeden rok nebyl nudný, nebo nějaký, jak tady často zaznívá, potřebujete nárůst 10% a jedete pořád dokola. Krysí závod. Nemáme krysí závod, nebo nejedeme kolečko pořád.
Když se podíváte na produktové portfolio, vy jste společnost, která prodává nejenom do České republiky, prodáváte do mnoha zemí celého světa. Jakým způsobem chápete konkurenci, nebo jakým způsobem se stavíte vůči konkurenci? Protože často je zmiňováno, že české firmy jsou konkurenceschopné třeba na lokálním trhu, ale globálně nedokážou soupeřit s firmami, kde jsou nižší personální náklady nebo nižší suroviny, nižší zdroje a tak dále. Jak vy vnímáte globální konkurenci vůči výrobci z České republiky?
Tak když vemu globální konkurenci, globálně nejsilnější značky jsou z Ameriky, Spojené státy, Kanada. A ty mají tak dlouhou historii, takový budgety, že jako finančně nejsme schopni je přeprat. Nejsme schopni je přeprat tím, že jsme to uplatili marketingem. To znamená, ta naše cesta je taková, že musíme poctivě vyrábět kvalitní krmivo, komunikovat a krůček po krůčku posilovat a růst. Jo. Co se týká Evropy, tady je obrovský trhy, pro nás nejbližší Polsko, tam to umíme. Na tom trhu máme nějakou sílu, i protože Poláci dneska nakupují značky, mají rádi značky. Když vemu Německo, tak to je přesný opak. Němci jsou konzervativní, preferují svoje produkty, svoje firmy a tam třeba to neumíme. To Německo je pro nás extrémně těžký trh. Pak tady byl ještě pro nás zajímavý trh Rusko-Ukrajina, ale o to jsme s válkou přišli, vlastně o oba dva tyhle trhy.
Když plánujete, dnes na konferenci byla zmíněna věc, které se říká trvalý růst, které oponoval filozof Václav Němec a říkal, že prostě z filozofického jeho pohledu nelze trvalý růst a že to je skutečně věc, se kterou on není vnitřně srozuměn. Zase Tomáš Sedláček zmínil, že naše západní filozofie všechno směřuje ve firmách k trvalému růstu. Jakým způsobem vy si stanovíte tu laťku? Jak si stavíte na to další období, na další rok z pohledu vás jako generálního ředitele, ale i třeba vlastníka firmy, protože je to velice důležité říci, kam vlastně směřujete i z pohledu nárůstu firmy, nárůstu zisku, nárůstu obratu.
Tak my tím, že jsme malá firmička, protože co bychom si namlouvali, v té konkurenci Evropy 1 miliarda obratu, to není moc, jo. To znamená, my jsme z tohohle pohledu jsme na začátku a máme kam růst. A ještě pak tady jako zaznělo při té konferenci, a to si myslím, že je hodně důležitý, nevím, jestli to lidi postřehli, jo? Ono je důležitý, v čem chcete růst. A růst může být i zlepšovat se. Jo? Růst může, to nemusí být jenom tržní podíl a do nekonečna prostě plundrovat planetu nebo něco podobného. To může být opravdu o kvalitě života toho týmu. Nebo prostě je to o vývoji a pak si myslím, že když se slovo růst nahradí slovem vývoj, tak se dá vyvíjet do nekonečna.
Jste zmínil tu oblast, že vás nejvíce ve firmě baví změna. Když se podíváme na styl práce v 90. letech, kdy většina z nás měla skutečně jako koně klapky na očích a jela po té rovné přímce, jaký je styl dnešní práce?
Zase to má několik rozměrů. Jo? ty začátky, já jsem nezažil úplně divoký 90, jak se dneska říká, ale ty začátky, kdy já jsem začínal ve firmě, tak zase byla nezaměstnanost, lidi byli výrazně víc motivovaní pracovat a byli ochotní dělat i méně komfortní práci. To je dneska jinak. Potom, co je důležitý, já dneska vnímám to, že se nám enormně plete pod nohy stát. Státní byrokracie, kontroly, my jsme třeba počátek tohohle roku jsme první 3 měsíce neměli jediný týden, kdyby tam nebyla nějaká kontrola. To se před těmi 20 lety nedělo. Jo, před těmi 20 lety, nebo na tom začátku, bylo důležité, aby ta firma se uživila, začala prosperovat a obhájila svou pozici na trhu. Já když vezmu, včera jsme řešili, měli bychom řešit asi rozvoje podobně, včera jsme řešili téma ve firmě, nějaká kontrola bude asi u nás z úřadu práce. A máme pozici, která se jmenuje strojní zámečník, no strojní mechanik tuším. A máme tam asi 8 lidí na té pozici a každý má jinou mzdu. Pro nás je to logický, protože každý z těch chlapů je jinak šikovnej, umí jiné věci, má jiný pracovní nasazení. Ale z pohledu toho státu je to tak, že máme jednu pozici a rozdílný mzdy a je to nefér. A teď jako záleží, co z toho poleze. Takže já bych řekl, že dneska se výrazně míň můžeme orientovat na ten biznis a na to, co nás živí. Výrazně víc se musíme věnovat státu, státním úředníkům. A ta protislužba ze strany státu, jsem říkal, že jsme začali stavět to logistický centrum, ten sklad, nám trvalo stavební povolení 7 let. Tak asi takhle to vypadá.
Co vnímáte jako největší ohrožení vašeho biznesu aktuálně?
Dneska. Já bych řekl, že legislativu, evropskou legislativu, trendy jako Green Deal v pojetí Evropy, jako udržitelnost. Jo. Toto je dobře, abychom se chovali ekologicky, ale ono se tady z toho stává spíš eurobiznis. Jo, já si myslím, že ta Evropa teďka dělá všechno pro to, aby byla méně konkurenceschopná. A i my dneska narážíme na to, že třeba v České republice je těžší naše produkty vyrábět, než je sem od někud dovést. Že jsme v nevýhodě. Ale přitom tady platíme daně, odvádíme, prostě živíme tady lidi, podporujeme nějak okolí. Takže já si myslím, že my se tímhletím vlastně koušeme do vlastní nohy a mám obavy, aby až se ta Evropa nebo ta Česká republika probudí, aby už nebylo pozdě. Tady taky ten Tomáš Sedláček zmínil, že za 2 roky je to jistý, že už prostě bude zle. No, takže nás to teďka trápí a jestli to někdo uslyší, tak já bych byl rád, kdyby se nad tím zamyslel.
Vnímáte ve firmě i demografický problém a to je to, že Husákovi děti se dostávají dnes do věku, kdy pomalu budou na vrcholu svých sil a spíš budou postupně odcházet do důchodu a ty další generace jsou výrazně populačně slabší a firmy fyzicky nebudou mít dostat těch zaměstnanců třeba v určitých oborech. Připravujete se na to nějakým způsobem, nebo to zatím ještě není téma?
Vnímáme to. My to musíme vnímat už proto, jak jsem říkal, že vedle nás je ta Škodovka, takže s nezaměstnaností 0,8% my to musíme řešit. Jedna cesta je investovat do automatizace, do nějakých technologií a podobně. A další cesta je vyrábět s větším výkonem nebo s větší efektivitou, ale pro nás to je s výkonem, jo? Protože my už narážíme na to, že třeba si myslím, že do budoucna bude problém pro lidi, aby pracovali v noci. My dneska jedeme v nepřetržitém provozu, v nepřetržitém režimu a ta technologie vlastně jede non-stop a lidi se u toho střídají. Já si myslím, že se budeme muset nachystat na to, že ty lidi budou ochotní pracovat ranní, odpolední, ale noc bychom jim měli nechat už jako prostě pro ně, aby se vyspali, aby neměli problémy. A co vnímám jako zajímavý trend, nebo já nevím, jestli to je trend, ale naše zajímavé poznání je to, že dneska jako my můžeme srovnávat mladý, starý. A v tom roce 2000 se často dělo to, že starý člověk nebo člověk po 50 už jako vypadal, že začíná být trošku mimo na tom pracovním trhu. My dneska máme teda zkušenost takovou, že lidi po 50 nebo kolem 60 jsou přínosnější pro nás nebo efektivnější, víc chtějí, než lidi těsně po škole. Jo, my když nabereme lidi, kterým je 50+, tak ty lidi přicházejí často pracovat, protože chtějí ještě něco dokázat a nemají problém s prací. A když nabíráme lidi těsně po škole, tak často narážíme na to, že ty lidi nevědí, co chtějí dělat. Relativně snadno se vzdávají, že tohle to musíme zvládnout nějak. Z toho máme větší strach, než z toho, že ty lidi zestárnou.
kdybyste se měl podívat sám na sebe, očima vašich zaměstnanců, jak byste sám sebe popsal jako ředitele? Co se vám tak promítne hlavou, když byste si řekl, tak co lidi si o mě vlastně myslí, nebo jaký jste šéf?
Ještě to po mě snad ani nechtejte tohleto. A rozhodně to nebude tak, že mě každý pochválí, protože musíte jako šéf udělat rozhodnutí. A když uděláte rozhodnutí, obvykle to je minimálně volba mezi dvěma. Takže minimálně 50% nebo nějaký procento lidí z toho může být nespokojeno. To je jedna věc. A další věc je, z pohledu výkonu firmy si myslím, že ty lidi vnímají, kde ta firma byla před 10 lety, kde je dneska, jak se posouváme. To si myslím, že snad jako asi vnímají ty lidi, že tohle se mění a že se rozvíjíme. No a jaký jsem šéf, asi nemám problém se povídat s každým nebo se bavit s každým. Máme u nás neformální firmní kulturu, takže dveře jsou otevřený a my se pohybujeme, my jsme lidi z vesnice, jo. My nejsme korporát, to znamená, není to nastavení tak, že já sedím v obleku někde nahoře a nikdo ke mně nesmí. Normálně se mezi sebou pohybujeme, žijeme spolu, potkáváme se po práci. Tak bych řekl, že nevím, snad. Nechci se hodnotit tady z tohoto pohledu asi.
Kdyby měla nastat situace a zítra jste ve firmě končil a měl jste rekapitulovat, co se vám osobně, na co jste třeba nejvíce hrdý, nebo co jste se za těch 20 let naučil a jak vy jste sám vyrost a co vám práce ve firmě dala, co by to bylo?
Co mě dala práce ve firmě? Dala mě poznání, že v podstatě všecko jde zvládnout. Možná to nejde zvládnout na poprvý, možná se to nepovede dobře úplně na poprvý, ale v podstatě všecko jde ustát. Jo, to bych řekl, že to je hluboký poznání, že v podstatě jako není potřeba se hroutit. A když to v tu chvíli nejde zvládnout, nebo ten cíl nejste schopný dosáhnout, tak možná jenom není ten správný čas ještě a chce to počkat. Možná mi to dalo klid v tomhletom pohledu.
Když byste měl to samé udělat do budoucna a říct si, ještě pár věcí, které bych chtěl vyřešit a pak třeba budu spokojen nebo nebudu spokojen, ale tohle je to, co mám ještě před sebou. A chtěl byste být konkrétní, co by to mělo být ještě v debaku?
Debaku. A teďka úplně nejkratší, co nás čeká, je postavit ten sklad. O tom bych byl rád. Já bych chtěl vytvořit komunitu lidí kolem značky Fitmin. A opravdu komunitu, nemyslím tím věrnostní program, ale komunitu lidí, která má ráda zvířata, která prostě s těma zvířatama ráda žije. A chtěl bych vytvořit mechanismus, kdy Fitmin vydělává peníze, nebo Dybak vydělává peníze, a má okolo sebe tuhle komunitu a do té komunity ty peníze zpátky investuje. Takový, jako řeknu, mechanismus života značky a firmy spolu s jejich zákazníky. To je jedno téma, no a pak samozřejmě najít nástupce, vybrat nástupce, zaškolit nástupce.
Předat žezlo.
Předat žezlo.
Protože mám na vás poslední otázku a to souvisí trošku s technologiemi. My se pohybujeme v prostředí, kdy během velice krátké doby se na nás chystají velmi sofistikované technologické změny, ať je to umělá inteligence nebo průmyslová automatizace, to, že třeba část práce, kterou dnes dělají lidé, budou dělat roboti. Jak vy vnímáte tuto společenskou změnu a i třeba technologickou změnu?
Máte na mysli, jestli se toho bojím nebo nebojím, jestli jak máme vnímáte, strach, že přijdu práci? A já si myslím, že jste tady zmínil, že se mění demografická chřipka. To znamená, já v tom vidím příležitost, kdy technologie, ať už software, nebo hardware, nám můžou pomoct nahradit lidi, můžou nám pomoct usnadnit si život. Myslím si, že budeme mít pořád dost věcí, které bude potřeba řešit. To znamená, že si najdeme práci, to si práci najdeme a tohle to vidím jako příležitost, jak si usnadnit život a jak si tu práci buď to urychlit, anebo zpříjemnit.
Petře, vám děkuji za rozhovor.
Taky děkuji.
Přeji vám co nejvíce spokojených 2 i 4 klientů.
Díky moc, ať se vám daří.
Děkuji.